Павелның Коринфте гелерге пастағы піші. Пастағы пастығы. Павел худайның көңнінже Иисус Христостың хығыртылғын үлжізі, пазасасфен харындас, Коринфтегі худай тегрибіне, Христос Иисус хакертін парып, худай кізілері бұл парғанларға, ахарық шұртасқа хығыртылғанларға, прайзына пістің пазауларының нода ашерінді ханпеге біске Иисус Христосқа пазыр шатқанларға. Худай паба бістің паза ханпеге біс Иисус Христостың парсыз паза амырхонық сірерге бұлзын. Сірерге Христос Иисусты худайның парсызы перілгіннің ер, мен худайны сірерінің үшін сыбыр алғыстап шам. Сірер анды прайнеме, хайдағда сүске, хайдағда піліске, пайып парғазар нозы. Идек Христостың керешілізі сірерді пик орнық барған. Аның ар сірерді худай худының прай сейхтары пар. Пазахан пигі біз Иисус Христос келерін сақып шатқанның ар. Оларының пірдезінді сірерінің керексініз шоғыл. Хан пигі біз Иисус Христостың күнінді сірер прошық болыр үшін. Ол сірерні түген жізін әйтері пик тұрғысылыр. Позының олғының ханпегі біз Иисус Христосының пірге боларға хығыртқан худайы біз кертістік. Ханпегі біз Иисус Христосының адының алдын шамқарындыстыр. Сірірні прайзын бір шоқтық болзын ардып. Араңарда шарылыстыр бұл бұзын ар. Ше прайзы бір күңнілік, бір сақыстық болын ар. Хлойның ибдегілерінің харындыстарым сірірнің араңарда талыстыр бұл поршатқынын істіп алдым. Мен сезінгінді сірінің арызынды, мен Павел небін, мен Аполос тебін, мен Кейфа небін, мен Христос тебін тіпшетканы пар. Алай Христос пөліл пар дебі. Алай Павел сірінің үшін креске хазы тұрсылған ма? Арсы сірір Павелның адының креске түскізір бі. Мен Крисптің пазагайдың пасқызын, сірірні пірдезін креске түзірбенім үшін худайна алғыстап шам. Пірде гізі мені позының адының креске түзірген деп шоқтанымыз үшін мен аны едейткім. Стефанның трозын мен креске түзірген мұг. Шепаза презін креске түзірген мұ пілбінжім. Христос мені креске түзірерген емес, ше шақсы хабырны тарадырғы ысқын. Мен аны тарадырынды Христостың крезі күзін шыдырсыл біс үшін хайға сүстерінің тұзылын менжім. Өлімге паршатқанларға, крестің әрсөз тек немі. Піске арышылыл шатқанларға, ол худайның күзі бұл шатпас бізі. Хиғаларының хиғазын үрідім, сағыстығыларының сағызын хия едім деп, худай пішін да пасыл барған оза. Хайды хиғалары, Моисей шахипілік жилері хайды, Путстың өзіргі жилері хайды. Телекайның хиғазын худай алжағысқа айлындыр салбы дебі. Телекай позының хиғазының худайны аның хиғазында піліп албанның ар, худай кертістігілеріні неме шарабаны үгірідігдің арышылып қаларға еткен нозы. Иудейлерде хайхыстырны қысшалар, гректерде хиғаны тіліпшелер. Біз тізін креске қазатырғын Христостың ар үгірідше біз. Иудейлерге анзы хомзыныз, гректерге алығынымы. Ше худай арышылынысқа хығыртылғын нарға, иудейлерге, паза гректерге, біздің үгреди біз Христос болша. Ол худайның күзі, паза хиғазы. Худайның али, кізі хиғазының хиға. Худайның күз шоғы, кізлердің күстің нозы. Көріңер харындыстыр, кемзер сірір, хығыртылғыннар. Кізі паланының хиғалар көплен емес, күстіглерде асқынақ, хасқы сөк төліде көп немезок. Ше худай телекайның хиғани мәстерін, хиғаларының ойетірір үшін, шазығларын күстігілерінің ойетірір үшін талап алған. Худай телекайның саблық немәстерін, базын тұртқаннарын, базы неме шарабысы тұртқаннерін, ұлғылы тұртшатқаннарыны ойетірір үшін талан. Бірде тұнық түрік неме худайның алынында мақтын мазын деп, еде еткін. Сырар Христос Иисусты полшатқанын худай еткін. Иисус Христос тізін сірерге худайдың пирілгін хиғазы, орты тудынғыны, ахарық болғаны, пазы толық толдырғыны болша. Анзы мақтынғыны, хан худайның мақтын зынды пазылғыны хостыры болар үшін еділгін.